sizi, sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlanmazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Viyana'da Avropa Birliği və Latin Amerikası ölkələrinin sammiti başlanır. Vladivostokda isə Rusiya-NATO münasibətlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konferans keçiriləcək. Cənubi Koreya prezidenti Ro Moo-hun Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Bugün onun prezident İlham Əliyevlə görüşü gözlənilir. Bugün İsveçrədə UEFA-nın qərargahında Azərbaycan və Ermənistan futbol rəsmilərinin görüşü keçiriləcək. Mayın 11-də isə Qazaxıstan, Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təməs xəttində ATƏT-in növbəti monitoring keçiriləcək. İndi isə günün son xəbərləri. BMT-nin baş katibi Kofi Annan İranı danışıqlara açıq olmağı və təcavüzkar davranışı səngitməyə çağırıb. Hazırda Almanya, Fransa və Böyük Britaniya İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırması üçün yeni təkliflər planı üzərində işləyirlər. Kofi Annan yeni paket hazır olan kimi İran və beynəlxalq aləmin qarşılıqlı anlaşmaya gələcəklərinə ümidlə yanaşır. Rusiyanın BMT-dəki elçisi Vitali Çurkin isə yeni təkliflər paketinin baxılmış qətnamə layihəsinə daxil ediləcəyini və İranın iki seçim olacağını deyir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə bundan əvvəl Cakartada çıxış edərkən Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin narahatlığını böyük yalan adlandırıb və qeyd edib ki, onların özləri hər gün yeni kütləvi qırğın silahlarının sınağını keçirir. Mahmud Əhmədinəcad eyni zamanda böhranın həlli ilə bağlı istənilən ölkə ilə danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib. Lakin o eyni zamanda qeyd edib ki, İrana qarşı istənilən hədə-qorxu danışıqları çətinləşdirəcək. İraq prezidenti Cəlal Talabani ölkə sakinlərini artmaqda olan cinayətlər və terrorçuluğa qarşı mübarizədə birləşməyə çağırıb. Cəlal Talabani'nin dünən yaydığı bəyanatda deyilir ki, davam edən qanlı toqquşmalar ölkə sakinlərinə qorxu və nifrət yetirir. Prezident bir daha ölkədəki bütün fraksiyaların dini liderlərini zorakılıq aksiyalarını pisləməyə çağırıb. Daxil İşlər və Səhiyyə Nazirliklərinin verdikləri məlumata görə, təkcə ötən ay ərzində ölkədə 952 adam öldürülüb. Dünən Baquba yaxınlığında yaraqların avtobusa hücumu nəticəsində 11 adam ölüb. İran isə son 25 il ərzində İraqa yeni səfir təyin edib. Hazırda Amerikada 5 yaşından aşağı olan uşaqların demək olar ki, yarısını etnik azlıqlar təşkil edir. Ən sürətli artım Latin Amerikasından çıxanlar arasında müşahidə olunur. Ümumiyyətlə, hazırda Amerika əhalisinin 3-də 1-ni etnik azlıqlar təşkil edir. Qırğızıstanda cinayətkar aləmin lideri sayılan Rıspek Akmatbayev öldürülüb, o Bişkek yaxınlığında məsciddən çıxarkən güllələnib, hakim dairələr hələlik bu qətlə münasibət bildirməyib. Akmatbayev bu yaxınlarda ölkədə keçirilmiş parlament seçkilərində qalib gəlsə də, hələ ki ona deputat mandatı verilməmişdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli verilişimizi Azərbaycandan gələn soraqlarla davam etdiririk. Cənubi Koreya prezidenti Ro Moo-hun Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Səfər zamanı onu hökumət rəsmiləri və iş adamları müşayiət edir. Bugün onun Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. O, səfər zamanı həmçinin Azərbaycan-Koreya iş adamlarının biznes forumunda iştirak edəcək, Milli Məclis və Səngəçal terminalında olacaq. Bakıdakı yeni hündür binalarda kommunal problem yoxdur, bunu Bakı meri Hacıbala Abutalıbov deyir. Şəhər meri həmçinin yarımçıq qalmış kooperativ binaların hökumətin hesabına tikilib qurtaracağını deyib. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yarımçıq qalmış kooperativ binaların tikintisi üçün büdcədən ardıcıl olaraq pul ayrılır və həmin yarımçıq tikililər tez bir zamanda hökumətin hesabına tikilib qurtaracaq. Bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov deyir. Cənab Abutalıbov çox mərtəbəli binaların tikilməsinə də münasibət bildirərək deyir ki, bütün binalar baş plana uyğun tikilir və bununla bağlı heç bir kommunal problem yaranmayacaq.
Yaxşı olar ki, Bakıya aşağıdan yox, yuxarıdan baxasınız. Bakının yeni tikilmiş evlərinin hamısında isti su da var, soyuq su da var, həmişəlik qaz da var, həmişəlik elektrik enerjisi də var. Burada problem yoxdur, buna əmin olun. Problemimiz keçmişdən bizə miras qalmış, heç bir kommunal şəraiti olmayan bir mərtəbəli və iki mərtəbəli evlərdir.
Hacıbala Abutalıbov əmin edir ki, həmin binalar da yaxın vaxtlarda söküləcək və yerində yeni binalar istirahət zonaları salınacaq. Avropa Şurasının Azərbaycana tövsiyələrindən biri Bakı meriyasının yaradılması və merin seçilməsidir. Hacıbala Abutalıbovun həmin məsələyə münasibəti belə oldu.
Mənim üçün Heydər Əliyevimiz tərəfindən imzalanmış yeganə fərmanla təyin olunmuş Bakı şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı kimi işləmək daha münasibdir. Və möhtərəm prezidentimizin rəhbərliyi altında qarşıma qoyduğum vəzifələri əməli sürətdə, yüksək səviyyədə yerinə yetirmək mənim üçün əsas vəzifədir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə gəlin görək, bugün qəzetlər nədən yazır? Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı satdıracaq.
NATO Parlament Assambleyasının iyunda keçiriləcək yaz sessiyası çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşəcəyi hələ dəqiqləşməyib. Bu haqda Yeni Azərbaycan qəzeti xəbər verir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun sözlərinə görə, bu Xarici İşlər Nazirlərinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşündən sonra məlum olacaq. Bununla belə, Elmar Məmmədyarov hələ ki belə bir görüşün təşkilinə ehtiyac görmür. Onun fikrincə, Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı danışıqlar prosesinin son vəziyyəti belə bir görüşə şərait yaratmır. Ayna qəzetindəki Pentagon Azərbaycanı platsdarma çevirir başlıqlı məqalədə bildirilir ki, bir neçə gündən sonra Amerika Dövlət Departamentinin və Pentagonun yüksək vəzifəli və rütbəli şəxslərindən ibarət nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər eləyəcək. Onlar Azərbaycanda enerji layihələrinin və Xəzərin təhlükəsizliyi məsələləri və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin imkanlarının öyrənilməsinə çalışacaqlar. Müəllifin diplomatik mənbələrdən əldə etdiyi məlumata görə, Amerikalı mütəxəssislər habelə böyük səkizlik tərəfindən kütləvi qırğın silahlarının yayılmamasına dair irəli sürülmüş təşəbbüsə Azərbaycanın qoşulması imkanlarını da araşdıracaqlar. Bakı Xəbər qəzetindəki hərbi xərclərin ixtisar olunacağı gözlənilir, başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Bakının kiçik miqyaslı da olsa hərbi əməliyyatlara başlamasının mümkünlüyünün Ağ Evdə narahatlıq yaratması və İlham Əliyevin həm də buna görə ABŞ-a dəvət edilməsi ehtimalı var. Müəllif yazır ki, səfər zamanı Vaşinqtonun İlham Əliyevə belə bəyanatların zərərli olduğunu anlatmaqla yanaşı, onun münaqişənin ancaq diplomatik yolla həll ediləcəyinə dair öhdəlik götürməsinə də nail olduğu şübhə doğurmur. Müəllifin fikrincə İlham Əliyevin Amerikadan qayıtdıqdan sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli haqda danışarkən populist bəyanatlardan qaçması və indi problemlərin sülh yolu ilə həlli istiqamətində səylərin artırılacağından danışması belə nəticə çıxarmağa əsas verir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, indi isə keçək futbola. İspaniyanın Sevilla futbol klubu UEFA Kubokunun sahibi oldu. Dünən Hollandiyanın Eindhoven şəhərində keçirilmiş final görüşündə Sevilla İngiltərənin Middlesbrough komandasına 4-0 hesabı ilə qalib gəldi. Bu, Sevilla'nın UEFA Kubokunda ilk nailiyyətidir. Almaniyada keçiriləcək futbol üzrə dünya birinciliyi artıq yaxınlaşır, çempionata iyunun 9-unda start veriləcək. Lakin bir sıra ulduzların zədəli olması, Almaniyada fahişəliyə dözümlülük və İran dissidentlərinin mümkün etiraz aksiyaları çempionat qabağı bir sıra narahatlıqlar doğurur. Bütün bunlar barədə az sonra, öncə gəlin dünyanın keçmiş ulduzlarından biri və vaxtilə Almaniya millisinin keçmiş kapitanı Lothar Matthäus'un futbol və dünya kuboku barədə dediklərini dinləyək. İnsanlar futbolu, dünya çempionatını bayram edir. Dünya kuboku həm də ölkələri birləşdirir. Futbol təkcə Almanya yox, bütün dünya üçün bayramdır. Lothar Matthäus. Çempionat qabağı narahatlıq və qayğılara gəldikdə isə burada birinci fahişəli yönə çəkilir və dünyanın bu köhnə vərdişi Almaniyada legaldır. Müşahidəçilər hesab edir ki, 4 həftəlik çempionat dövründə bu işə minlərlə qadın cəlb oluna bilər. Amerikalı kongresmen Christopher Smith Almaniya hökumətini çempionat qabağı tədbirlər görməyə, fahişəliyi cinayət saymağa çağırıb.
It is estimated that 75%
Almanya'da təxminən 400 min fahişə var ki, onların 75% xaricidir. Onların əksəriyyəti mərkəzi və şərqi Avropa ölkələrindəndir və üç növbədə onların buraya necə düşməsi xeyli sual doğurur. Christopher Smith. İran amilinə gəldikdə isə öncə onu qeyd edim ki, əslən İrandan olan İsveçli müğənni Oraş və DJ Alligator artıq İran millisi üçün futbol marşı da bəstələyiblər. Çox İranlı ölkə millisinin bu çempionata qatılması ölkənin dünyaya dönməsini bayram edir, digərləri isə yox. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bu yaxınlarda qadınların futbol oyunlarına qatılması baxmasına izin versə də, bazar ertəsi ölkənin ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi əvvəlki qadağanı qüvvədə saxladı. Və şərhçilər hesab edir ki, bu addım Almaniyada etiraz aksiyalarına hazırlaşan İranlı dissidentləri daha da qəzəbləndirə bilər. Ulduzların zədəli olmasına gəldikdə isə bu cür bəd xəbərlər çempionat qabağı azərkeşlərin keyfinə demək olar ki, soğan doğrayıb. İngiltərə millisi çempionluğa namizədlərdən biri sayılsa da, buna ən çox ümid doğuran gənc ulduz Wayne Rooney'nin bu yaxınlarda ayağını sındırması işləri körləyib, həmsinin üst qat dünya çempionu İtaliya eyni problemlə üzləşib. İtaliya futbolunun ulduzlarından sayılan Francesco Totti isə bu yaxınlarda topuğunu sındırıb. Hərcən Totti oynamağa başlasa da, onun çempionatda formada olub-olmayacağı hələlik sual altındadır. Ukrayna millisinin lokomotivi hücumçu Andrey Shevchenko isə dizini sındırdığından onun iyunun 14-də Ukrayna-İspaniya görüşünə çıxa biləcəyi hələlik gözlənilmir. Əlbəttə, bütün çempionat qabağı azərkeşlər üçün çox bəd xəbərdir, lakin çempionatın maraqlı olacağına ümidimizi itirmirik. Efirdə xəbərətər verilişidir, sonda isə Naxçıvandan gələn bir soraq. Bölgə müxbirimiz Məlahət Nəsibova Batabat rəsədxanasındakı teleskopun təmir olunduğunu xəbər verir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin Batabat rəsədxanasında uzun illərdir yararsız vəziyyətdə olan teleskop təmir edilərək rəsədxanada yenidən quraşdırılıb. Rəsədxananın rəhbəri Qulu Həziyevin sözlərinə görə teleskop araşdırmacılar üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olduğundan baha başa gəlməsinə baxmayaraq o Ukraynanın Kırım rəsədxanasında təmir edilib.
Batabat stansiyasına məxsus olan teleskop Naxçıvanla Ukraynanın Kırım rəsədxanasına aparılmış, orada təmir olunmuş və qaytarılmışdır. İndi Batabat rəsədxanasında yerləşir.
Qulu Həziyev deyir ki, indi rəsədxanada aparılan elmi tədqiqat işlərinin əsas istiqaməti günəş sisteminin kiçik cisimlərinin öyrənilməsi ilə bağlıdır.
İndi dünyada komet təhlükəsi deyilən çox böyük bir aktual problem var. Bu nə deməkdir? Bu, yer kürəsinin kiçik səma cisimlərindən toqquşma ehtimalının məsələsini öyrənən elm sahəsidir. Və bax, bu aspektdən də biz rəsədxanada hal-hazırda fəaliyyətimizi bu sahədə qurmuşuq. Yəni, günəş sisteminin kiçik cisimlərinin öyrənilməsi və tətbiqi.
Qulu Həziyev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi 2003-cü ildə yaradılıb. Astrofizika rəsədxanası akademiyanın 6 bölməsindən biri kimi fəaliyyət göstərir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün Viyana'da Avropa Birliyi və Latin Amerikası ölkələrinin sammiti başlanır. Vladivostokda isə Rusiya-NATO münasibətlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans başlanır. Cənubi Koreya prezidenti Romuhun Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Bugün onun prezident İlham Əliyevlə görüşəcəyi gözlənilir. Bugün İsveçrədə UEFA-nın qərargahında Azərbaycan və Ermənistan futbol rəsmilərinin görüşü keçiriləcək. Mayın 11-də Qazaxda Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində ATƏT-in növbəti monitorinq keçiriləcək. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli mən çatdırdım. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi Rövşən Əliyev aparır. Bizdən ayrılmayın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Nələri işləyəcəyik? BMT İnsan Haqları Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verə bilər?
Azərbaycan nə qədər çox beynəlxalq aləmə yerisə, nə qədər çox təşkilatların üzvü olsa, o qədər onun məsuliyyəti də artır.
Bunun gözə çarpan şəkildə təsirini bilə bilməyəcək. Bilirsiniz, bu yalnız Azərbaycana aid deyil. Məncə, bütün bu bugün seçilmiş, deməli, şuraya seçilmiş 47 üzv dövlətin qabağına, deməli, yeni məsuliyyətlər və yeni vəzifələr qoyur.
Hökumət Salyanı daşqından xilas eləmək üçün Rusiyadan xüsusi maşın gətiriləcəyini deyir. Maşınlar gələnə qədər nə etməli?
Özümüz tapıb düzüb qoşmuşuq ki, su vura, bugün mən suumu vururuq, sabah obusunun, gündəli birimizin suumu vururuq ki, bitər azalsın.
Azərbaycan sənayeləşmə planı hazırlayır. Müasirləşmə yoxsa plan iqtisadiyyatı?
Mən ehtiyat edirəm ki, dövlətin açıq aydın burada pulu parası varsa deyən hər hansı bir zavod açmaq niyyəti sonralar əlbəttə ki, bu obyektlərin, bu investisiya layihələrinin qeyri-rentabilli olmağına gətirib çıxara bilər.
Mühazirdə 40% kənd sərfasiyonlar oldu. Azərbaycanda potensial oyuncaqlar var ki, o məhsulları dünya bazarına çıxara bilir. Xüsusən də ekoloji təmiz məhsullardan söhbət gedir.
Bunları Kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra isə efirə 14-24 gənclik proqramı çıxacaq. İndi efirdə Kontekst proqramıdır, mikrofonla mən Rövşən Əliyev. BMT-nin baş məclisi çərşənbə axşamı yeni İnsan Haqları Şurasının üzvlərini seçdi. Cenevrədə yerləşəcək bu şura indiyəcən fəaliyyətsiz olan İnsan Haqları Komissiyasını əvəz edir. İnsan haqlarına hörmət eləməyən ölkələrin bu komissiyanın işini tormozlaması çox geniş tənqid olunurdu. İndiki şurada da insan haqları sardan vəziyyəti pis olan ölkələr, o cümlədən Rusiya, Çin və Azərbaycan da yer alır. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Nikola Krastevin Nyu-Yorkdan verdiyi xəbərə görə, Human Rights Watch-un nümayəndəsi yeni qurumu nisbətən irəliləyiş sayır. Bu, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Roth deyib ki, şuradakı bəzi ölkələr insan haqlarının düşməni olsalar da, bu qurum əvvəlkinə nisbətən irəliyə doğru mühüm bir addımdır. Yeni şuranın 47 üzvündən 6-sını Human Rights Watch təşkilatı dünyada insan haqlarının ən pis pozucuları siyahısına salıb. Bunlar Rusiya, Azərbaycan, Çin, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı və Kubadır. Amma əvvəlki komissiyada olan və insan haqlarına görə kəskin tənqid edilən ölkələrin bir çoxu, o cümlədən İran, Sudan, Liviya və Zimbabwe yeni şuraya seçilməyib. Bu ilin martında BMT İnsan Haqları Şurası yaradılanda Birləşmiş Ştatlar onun əleyhinə çıxmışdı. Yeni qurumun köhnədən çox da səmərəli olmayacağını demişdi. Bu ölkənin BMT-dəki səfiri John Bolton ölkəsi müşahidəçi rolunda oynayacağını bildirib. Biz əslində kənarda olmaqla daha çox təsir göstərə bilərik. Bunun da səbəbi budur ki, Birləşmiş Ştatların yeni şurada iştirakı qərarı bu qurumun öz sələfi olan komissiyadan faktik nə qədər yaxşı işləməsindən asılı olacaq. Bunu John Bolton deyir, şurada yer alan Almanya isə fərqli düşünür. Günter Plöger. The alternative of not having this council would have been Şuranın olmaması alternativi ümumiyyətlə bizim insan haqları forumumuzun olmaması sayılardı. Yeni şuranın ilk görüşü bu ilin iyununa təyin olunub. O ildə azı 3 iclas keçirməlidir. Bu quruma ölkələr 3 illiyə seçilir və onun üzvlərinin 3-də 1-i hər il dəyişəcək. Başlanğıc üçün hansı ölkənin 1 il, hansının 2 il və ya 3 il qalması püşklə müəyyənləşəcək. Şuraya üzvlük Azərbaycana nə verəcək? Bu barədə söhbətə keçməzdən qabaq, Azərbaycanın İsveçrədəki səfiri və Cenevrədəki BMT idarələrində və başqa beynəlxalq təşkilatlarda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri İlçin Əmirbəyovla müsahibəni dinləyək. Müsahibəni Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğlu götürüb.
Bu üzvlük Azərbaycan qarşısında hansı yeni vəzifələr qoyur? Yəni, Azərbaycanın özünün daxilində də insan haqlarının vəziyyətinin daha yüksək standartlara qaldırılması baxımından.
Bilirsiniz, bu yalnız Azərbaycana aid deyil. Məncə, bütün bu bugün seçilmiş, deməli, şuraya seçilmiş 47 üzv dövlətin qabağına, deməli, yeni məsuliyyətlər və yeni vəzifələr qoyur. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, beynəlxalq aləm qabağında qoyur. Bilirsiniz ki, bütün BMT-nin, deməli, 191 üzvü var. Amma yalnız 47-si, deməli, bu insan haqları müdafiəsi sahəsində daha sıx şəkildə fəaliyyət göstərəcək və sözsüz ki, bu hər bir dövlətdən bu sahədə yeni nailiyyətlərin əldə olunmasını tələb eləyəcək.
Şura neçə ilinə seçilibdir, Elçin bəy?
Deməli, şura o daimə fəaliyyət göstərəcək. O vaxta qədər ki, BMT deməli mövcud olacaq. Amma hər bir ölkənin orada qalmanın müddəti var. Və nəzərə alaraq ki, bu ilk dəfə onun üzvləri seçilir. Deməli, 47 ölkədən təxminən 3-də 1 hissəsi 1 ilə seçiləcək, 3-də 1 hissəsi 2 ilə və qalan 3-də 1 hissəsi 3 ilə. Püşk vasitəsilə deməli bu həll olunacaq məsələ.
Bu şura yaranmamışdan qabaq onu tənqid edənlər də var idi. Məsələn, Birləşmiş Ştatlar hesab edir ki, bunun strukturları düzgün müəyyən olunmayıbdır və ümumiyyətlə Birləşmiş Ştatlar bu təşkilatın yaradılmasına ümumiyyətlə qarşı çıxırdı. Düzdür, son bəyanata görə Birləşmiş Ştatlar bu qurumla əməkdaşlıq etməyə hazırlaşır.
Amerika Birləşmiş Ştatları bu keçmiş komissiyanın ləğv edilməsi və yeni qurumun bərqərar olması barədə fikir söyləyən ölkələrdən biri olmuşdur və onun bütün bu islahat prosesin demək olar ki, əvvəlində yanırdı. Düzdür, Amerika Birləşmiş Ştatları bu qeyd elədiyim islahatı daha ciddi şəkildə görmək, həyata keçirmək istəyirdi. Məsələn, onlar istəyirdilər ki, bu şuranın üzvlərinin sayı 25-dən çox olmasın, sonra bəzi fikirlər söylənilirdi ki, deməli, ölkələr deməli, hansısa bir kriteriyalar, meyarlar əsasında seçilsin. Amma bilirsiniz ki, BMT deməli, hökumətlər arası bir qurumdur və bir ölkənin, baxmayaraq ki, Amerikanın nüfuzu və rolu BMT-də böyükdür, o başqa dövlətlər də öz mövqeyini söylədilər və ümumi rəy formalaşdı ki, 47 lazım olan bir rəqəmdir və ola bilsin ki, bu rəqəmlə də bu təşkilat, bu şura öz işini səmərəli şəkildə apara bilər.
Bir sıra insan haqları təşkilatları, məsələn Human Rights Watch, bu quruma bəzi dövlətlərin, o cümlədən Azərbaycanın, Səudiyyə Ərəbistanının, Kubanın, Çinin üzv olmasına, namizəd kimi sürülməsinə qarşı çıxırdılar. Sizin bu tənqidlərə cavabınız nədir?
Bizim xəbərimiz var ki, və doğrudan da bu heç kimin sirri də deyil ki, bu təşkilatlar deməli, öz mövqeyindən çıxış ediblər və deməli, onlar bəzi dövlətlərin həmin quruma namizəd sürməsinə qarşı çıxmışlar, amma onlar onu da bilməlidirlər ki, bu, yenə dediyim kimi, Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı 45-ci ildə dövlətlər üçün yaradılıb, xalqlar üçün yaradılıb və ona görə də hər bir üzv dövlətin suveren hüququdur ki, hər hansı bir seçilən bir quruma öz namizədliyini irəli sürsün və mənə gəlir ki, onların bu mövqeyi bir qədər qərəzlidir və əsassızdır. Ona görə ki, hər bir ölkənin deməli insan hüquqlarına baxışı da var. Deməli, onu da nəzərə almalıyıq ki, məsəl üçün cürbəcür dünyanın ölkələrində və regionlarda demokratiya, sonra insan haqqları məsələsində də müxtəlif fikirlər var və bu fikir müxtəlifliyi saxlamaqla eyni zamanda ümumi bəşəri dəyərlər də var insan haqqları sahəsində. Onların ətrafında, deməli, bu anlayışın ətrafında səyləri birləşdirib, bu ölkələr yəqin ki, daha səmərəli işə nail olacaqlar.
Azərbaycanın Cenevrədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Elçin Əmirbəyovdan müsahibəni Kənan Kazımoğlu götürmüşdü. Kontekst proqramı davam edir. Bakıya dönək. Telefonda müxbirimiz Kəbiran Dilavərildi. Kəbiran, Azərbaycan hökumətinin insan haqlarını pozduğunu deyənlər çox vaxt ölkənin insan haqlarından bağlı beynəlxalq qurumlarda təmsilçiliyinə yol verməməyə çağırırdılar. Amma ölkədəki başqa bir baxış da budur ki, belə qurumlarda təmsil olunsa Bakının məsuliyyəti artar və pozuntu azalar. Bu iki baxışdan hansı Azərbaycanda daha məşhurdur?
Rövşən, Azərbaycandakı hüquq müdafiəçilərinin çoxu hər iki baxışı müdafiə edirlər. Mən onlardan bir neçəsi ilə söhbət elədim. Onların mövqeyi belədir ki, əgər Azərbaycanda hər il kobud hüquq pozuntuları baş verirsə, ölkənin BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında təmsil olması qəbul olunan deyil. Ancaq bununla belə, onlar üzvlüyün insan hüquqlarının qorunması baxımından Azərbaycanın məsuliyyətini artıracağını da bildirirlər. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı bu fikirdədir.
Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması olan bir zaman
həmdə beynəlxalq quruma onun qəbul olunması artıq bugün bu suallar səslənir. Parlament seçkiləri böyük bir saxtakarlıqlarla keçirilib, beynəlxalq aləmin təzyiqləri altında 10 dairədə nəticələr ləğv edilib və yenidən ayın 13-də seçkilər baş verməlidir. Sözsüz ki, buradan belə bir sual durur ki, nə üçün Qərb Azərbaycanı bu şuraya daxil etdi? Sözsüz ki, Azərbaycan nə qədər çox beynəlxalq aləmə yerisə, nə qədər çox beynəlxalq təşkilatların üzvü olsa, o qədər onun məsuliyyəti də artır.
Səidə Qocamanlı, başqa bir hüquq müdafiəsi Murad Sadəddinov da fikirdədir ki, Azərbaycanın BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına üzvlüyü ölkədəki insan hüquqlarının inkişafına o qədər də təsir göstərməyəcək. O deyir ki, bu vaxta qədər Azərbaycan başqa nüfuzlu beynəlxalq qurumlara üzv olub, ancaq fərq böyük olmayıb.
İstərdim ki, fərq olsun, amma təəssüflər olsun ki, mənim təcrübəm onu göstərir ki, bunun gözə çarpan şəkildə təsirini belə bilməyəcək. Amma nə qədər çox insan haqları sahəsində məşğul olan təşkilatlarda Azərbaycan təmsili olsa, bu hardasa birbaşa da yox, dolayısı olaraq Azərbaycanda insan haqlarına bağlı problemlər aradan qaldırılmasına xidmət edəcək.
Bu Murad Sadəddinovun fikirləri idi.
Kəbiran hüquq fəallarının əsas kampaniyası Azərbaycan hökumətini beynəlxalq təşkilatlarla hədələmək üstündə qurulur çox vaxt. Elə qışda hüquq fəallarının Avropa Şurasındakı Azərbaycan nümayəndəliyinin mandatını təsdiq eləməməyə çağırışını yada salaq, həmin hüquq fəallarının, həm də üstəlik müxalifətin ümidi var idi ki, Avropa Şurası seçki pozuntularına görə nümayəndə heyətini təsdiqləməyəcək. İnsan haqları fəallarının bu cür mövqeyinə BMT Baş Məclisinin son qərarı nə cür təsir edə bilər?
Rövşən, Azərbaycanın bu şuraya qəbulundan sonra öz fəaliyyətində dəyişiklik edəcəyini deyənlər də belə bir dəyişikliyə ehtiyac hiss etmədiyini söyləyənlər də var. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov daha çox Avropa təşkilatları ilə işlədiyindən belə bir dəyişikliyə ehtiyac duymur.
Ola bilsin ki, hüquq müdafiəçilər bundan istifadə eləsinlər və Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatları İnsan Haqları Şurasında üzvlüyünü nəzərə alaraq öz fəaliyyətlərində belə dəyişiklik eləsinlər. Lakin mən daha çox ciddi şəkildə Avropa Şurasının Ona görə ki, Avropa Şurası bu sahədə daha real mexanizmlərə malikdir və siyasətində daha kəskin şəkildə insan haqları ilə bağlı problemlərə ciddi yanaşır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Avropa Şurası ilə müqayisədə biraz yumşaq və qətiyyətsiz mövqedir. Ona görə mənim təşkilatım yəni bu sahədə hər hansı bir dəyişikliklər etməyəcək.
Hüquqşünas Sadiq Qurbanov isə hesab edir ki, bu üzvlük hüquq müdafiəçilərinin başlarını dəyişəcək. Gün Səhər qəzetinin şərhçisi Elxan Şahinoğlu isə fikirdədir ki, Azərbaycanın BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına seçilməsi Azərbaycandakı hüquq müdafiə təşkilatlarının işinə yeni elementlər gətirə bilər.
Azərbaycandakı bu QHT-lər Azərbaycan hökuməti üzərinə götürdüyü öhdəliklə yerinə yetirilməsi məqsədi daha çox tələblər irəli sürə bilərlər. Tədricən olsa belə, yavaş getsə belə proses getməlidir. Onun üçün hesab edən ki, Azərbaycanın qeyri-iş hökumət təşkilatlarının işini bir qədər yüngülləşdirməlidir.
Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, bu üzvlük Azərbaycanda insan hüquqlarının inkişafı üçün yeni təkan olacaq.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramı davam edəcək, proqramdan sonra isə efirə 14-24 proqramı çıxacaq.
14-24 Kariyera günləri 1 və 2 iyun tarixlərində Əlona Redman sarayına keçiriləcək.
Elə bir ki, kitabxanaya kompüter bəzəyi üçün qoyublar.
Gəl danışaq mədəniyyətli tələbədən, dərs oxuyan cəsarətli tələbədən.
Azadlıq radiosunda çərşənbə günü saat 20.45-də 14.24 verilişini dinləməyə unutmayın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun dalğalarında kontekst proqramını dinləyirsiniz. Kür çayında suyun səviyyəsinin qalxması Səlyan rayon sakinləri üçün problemlər və qorxu yaradıb. Bir çox evləri su basıb. Fövqəladə Vəziyyətlər Naziri Kəmaləddin Heydərov Kürün yatağının təmizlənməsi üçün Rusiyadan xüsusi maşınlar gətiriləcəyini vəd eləmişdi. bu maşınlar gətirilənə qədər vəziyyət necə olacaq? Müxbirimiz Maarif Çingizoğlunun Salyandan reportajı.
Bu da evin altı. Evin altını da görsən də, da gör nə haldadır. Buyurun, bu insan burada nə tər yaşayırlar?
Bu, Səlyan rayonunun Təbriz Xəlilbəyli küçəsində yaşayan Tahir Əliyevdir. Qonşu uşağı səsləyib mənə potu, yəni çəkmə gətirməsini istəyir ki, həyətlərdə gəzə bilim. İlə həmin uşağın gətirdiyi çəkmələri ki, başladım həyətləri gəzməyə. Təbriz Xəlilbəyli küçəsində 4 ailənin yaşadığı bu həyətdə bir aydır ki, 20-30 cm dərinliyində qurum su yığılıb. Həyətlərini su basmış adamlar deyirlər ki, icra hakimiyyətinə və digər ünvanlara etdikləri müraciətlərə cavab verən yoxdur. 24 saylı evin sakini Xalisə Məmmədova deyir ki, ötən ildə onların həyəti su içərisində olub bu ildə. Yaşadıqları evin bir otağı tamamilə uçulmuş, həmin otağı yenicə tikiblərmiş ki, yenidən ötən ilçi kimi həyətləri tamamilə su ilə dolub.
Burada mənim yoldaşım dünyadan gedib, burada nə məclis keçirə bilərəm mən. Bu vəziyyətdə, bu cürlə, 20 gündür yoldaşım dünyadan gedib. Vəziyyətimiz də ağır vəziyyətdədir bu da. Burada 4 ailə yaşayırıq. Körpə bu daha uşaqlar, çıxılmaz vəziyyətdir.
İndi evdən bayıra çıxmaq üçün suyun içərisinə düzülmüş daşların üstü ilə addımlayırlar. Amma kürdə suyun səviyyəsi qalxdıqca həmin daşlar da suyun altında qalır. Ən çətin vəziyyət 69 yaşlı Solmaz Məmmədovun həyətindədir. O deyir ki, ötən ilki daşqınlarda həyətə torpaq döktürüb ki, bir daha su yığılmasın. Amma həmin torpaq bu ilki daşqınlarda həyəti sudan qorusa da evin birinci mərtəbəsi, hətta çarpaylar, yorğun döşək, qaz plətəsi belə suyun içərisində qalıb.
Vallahi hamı getdi, ora buraş gəldi, mən heç ara gedəmem. Qapı, pəncərə hamısı çürüdü, da görsən qapıların birini çıxarıb elə ora atmışam.
Evin ikinci mərtəbəsində yaşamağın hər an təhlükəli olduğunu bildirən Solmaz xanım, gecə səksəkliyə içərisində yatdıqlarını deyir. Gəzdiyim həyətlərin yalnız birində qurum sularının texniki vasitələrlə çəkildiyinin şahidi oldum. Bu da qonşuların ümumi istifadəsində olan su nasosu ilə həyata keçirilirdi. Həmin nasosdan qonşular əvvəllər həyətdəki hovuzları içməli su ilə doldururmuşlar.
Özümüz tapıb düzüb qoşmuşuq ki, su vura, buyurun mənə suumu vururuq, sabah obursunun. Gündəli birimizin suyunu vururuz ki, bitər azalsın.
Talih Davudzadə küçəsində rayon icra hakimiyyəti bir neçə su nasosu quraşdırsa da, mən onların heç birini işləyən görmədim. Həmin küçədə su içərisində yaşayanların da ən çox iradı bu nasoslarla bağlı idi.
Bir də motoru qoyublar orada. O motoru da ki, 3 saatlarla söndürürlər, quruq sutka işləmir. Bilmirəm o niyə söndürürlər, səbəbi nədir, niyə görə söndürürlər, bilmirəm mən.
Evləri su içərisində qalan salyanlılar bir qədər kənara köçmək təklifini isə heç cür yaxına buraxmırlar. Tahir Əliyev adlı rayon sakini deyir ki, ona qalsa, onda gərək bütün rayonu köçürələr.
Pul versələr də biz köçmərik. Bizim dədə-baba yurdumuz burada axı. Köməkli gələsinə torpaq qalxışsınlar, kanalizasiya çəksinlər, müəyyənzam çəksinlər. Həsən adam belə olmalıdır. Köçürmə çıxış yoludur. Buraya lazımdır ki, belə şeylər olsun, pulu çox yiyisinlər. Keçənlər bu pulları ne inədilər? Kimə verdilər? Hara xərclədilər? Nə iş gördülər? Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıbla xərcləyiblə biz bilmirik. 9 mərtəbədə yaşayan, 5 mərtəbədə yaşayan pul aldı. Çürün qırağında yaşayan, öyün içində evimiz uçub, böyürsə qalıb orada. Pulu biz ala bilmədik.
Neçə həyətdə oldumsa, hamısında eyni şikayətlər oldu. Əsas iradlar da o idi ki, bir dəfə də olsun rayon icra hakimiyyətindən onların qapısını açan, su içərisində necə yaşadıqlarını soruşan olmayıb.
15 gündür bab belənçi idi. Nə bir adam gəlib maraqlanmır ki, ay bala, öldüz, qaldız, bab da zığdır. Axşamı qurbağanın səsindən yatmaq olmur.
Qurum suları təkcə evlərə yox, rayondakı tarixi abidələrə də ziyan vurub. Ən ciddi ziyan 1865-ci ildə inşa edilən Ağa Hüseyn məscidinə dəyib. İkinci belə bir məscidin İranın Ərdəbil şəhərində tikildiyini deyən rayon sakini Emil Məmmədovun sözlərinə görə 2003-cü ilin daşqınlarından sonra həmin məscidin 17 tağından 6-sı tamamilə uçub.
Dəfələrlə rayon ictimaiyyəti, Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət eləsələr də heç bir reaksiya yoxdur. Yəni adamları gözləməyə dəvət edirlər. Moskvada yaşayan imkanlı salyanlardan bu işə demə təşəbbüsdə bulunanlar olub və onlara deyilib ki, siz bu işə qarışa bilməzsiniz. Bu mədəniyyət tarixi abidədir və bunu Mədəniyyət Nazirliyi eləyəcək.
Emil Məmmədov. Həyətləri gəzib rayon icra hakimiyyətinə gedəndə elə su basmış evlərdən 100-150 metr aralda Heydər Əliyev parkının açılışına ciddi hazırlıq gedirdi. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rasim Bəşirov və onun müavinləri həmin parkla üzbəyüz ərazidə abadlıq işlərinə nəzarət edirdilər. Rayonda onu da öyrəndik ki, aparılan abadlıq işləri heç də elə belə deyil. Bu, prezidentin Salyana yaxın günlərdə gözlənilən səfəri ilə bağlıdır. İcra hakimiyyəti başçısının birinci müavini və rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Etibar Hüseynov deyir ki, onlar sakinlərin iradlarının haqlı olduğunu başa düşürlər. Amma hamıya birden kömək etmək də rayon üzrə hakimiyyətinin imkanları xaricindədir.
Ona görə ki, Səllən rayon üzrə arzı 500-ə yaxın həyətdə su var. Rayon üzrə 70-ə yaxın elektrik nasosu işləyir. 3 yanan söndürən maşın, 1 SMP vasitəsilə həyətlərdən suyu çıxardırıq. İmkan düşdüyüzə biz yavaş-yavaş bütün həyətlərin suyunu çəkməyə yəqin ki, köməli göstərəcəyik.
Etibar Hüseynov hesab edir ki, Kürdə suyun səviyyəsi günü-gündən azaldığından qurunt sularda yaxın vaxtlarda tamamilə çəkiləcək. Onun fikrincə, qurunt sularının qarşısını almaq üçün Salyanda kanalizasiya sistemindən çox drenaj sisteminə, yəni yeraltı xətlərə ehtiyac var. Çünki hazırki drenaj sistemi rayon mərkəzinin cəmi 20-25%-ini əhatə edir. Qaldı ki, Kürd çayında daşqınların qarşısını alma yollarına cənab Hüseynov deyir ki, bununla bağlı iki təklifləri var.
Bir təklifimiz olub ki, Kürd çayı Babazanı yaşayış məntəqəsindən şəhərin digər hissəsinə düz xətt boyunca keçirilməklə keçsin. Bu zaman ola bilər şəhərin bir hissəsi su basmadan xilas ola bilər. İkinci bir təklifimiz də var ki, hardasa bizim Qaraçala ərazisi hissəsindən Kürsəngi ərazisini keçməklə Şirvan kanalı deyirlər. Onun yanından ötmək paralel şəkildə dənizə yeni bir qol Kürdən çəkilməsi biz təklif vermişik. Bu zaman da ola bilər daşqınlar zamanı həmin qol vasitəsilə, suyunu qol vasitəsilə hardasa 300-400 kub metr saniyədə su buraxmaq olar ki, bu da hazırki vəziyyəti normallaşdıra bilər.
Etibar Hüseynov. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov da çərşənbə axşamı jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, yaxın vaxtlarda Salyan rayonu ərazisində Kürd çayının yatağını təmizləmək üçün Rusiyadan 2 illik soran gəmi gətiriləcək. Salyandakı vəziyyətlə tanış olduğunu bildirən nazir gələcəkdə problemin həlli üçün xüsusi layihə hazırlandığını bildirib. Amma cənab Heydərov həyətlərini su basmış əhaliyə kompensasiya ödənilib-ödənilməyəcəyi barədə konkret bir söz deməyib. Hazırda təklif kimi səslənən bu işlərə nə vaxt başlanacaq isə məlum deyil. Bəlkə elə ona görədir ki, bu xəmirin hələ çox su aparacağını düşünən salyanlılar problemdən çıxış yolunu prezidentin rayona gəlməsində görürlər.
Prezidentimiz İlham Əliyevdən, onun xanımı Mehriban Əliyevdən xahiş edir ki, bizim Azərbaycana, o cümlədən Salyana gəlsin, bizim halımıza bəlli olsun.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun Salyan rayonuna reportajını dinlədik. Bizdən ayrımlıyın verilişimiz davam edəcək.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində ya, çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramı davam edir. Hökumətin son iclasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hökumətə sənayenin müasir inkişaf proqramını hazırlamağı tapşırıb. Bu proqramın hansı şəkildə olacağını gözləmək lazım gələcək. Amma indi müasir sənaye üçün zəmin varmı? Müxbirimiz Rövşən Qəmbərov işləyək. Rövşən, sənayeni inkişaf elətdirmək istəyən sərmayeçi üçün Azərbaycanda indi şərait varmı, necədir?
Son dövrlərdə Azərbaycan iqtisadiyyatında bir meyl diqqəti çəkir. Bir çox sahibkarlar əllərində olan pulu torpaq və əmlak almağa xərcləyirlər. Bir tərəfdən bu sərfəli işdir, çünki torpaq və əmlak ildən ilə bahalaşır, amma bəzi ekspertlərin fikrincə bu həm də ölkədə kifayət qədər normal sərmayə mühitinin olmamasından irəli gəlir. O mənada ki, sahibkar əlindəki sərbəst vəsaiti istehsal müəssisələrinin açılmasına sərf eləməyə o qədər də həvəsli deyil. Respublika Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Əli Paşa Qaybalıyev deyir ki, sahibkarın istehsala pul yatırması və bundan gəlir götürməsi qarşısında xeyli çətinliklər var.
İnfrastrukturun çatışmamazlığındadır, yəni bu yol probleminin olmasındadır, işıq probleminin olmasındadır, kişilik probleminin olmasındadır. Yəni bir sözlə bunu deməli ümumiləşdirək ki, regionlarda infrastruktur və deməli icra hakimiyyəti orqanları, eyni zamanda deməli məmurlarla münasibətlərdə olan çətinliklər, yəni süründürməsilik və s.
Əli Paşa Qaybalıyev onda deyir ki, istehsalın genişləndirilməsi yaxud yeni istehsal sahələrinin açılması üçün sahibkara kreditlər lazım olur, amma həmin krediti almaq bəzən çətin olur. Amma İqtisadi İnkişaf Nazirliyindəki İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin rəhbəri Vaqif Rüstəmov deyir ki, hökumət son illərdə sərmayə yatırılması baxımından bölgələrin cəlb edici olması üçün xeyli iş görüb, artan neft gəlirləri hesabına infrastruktur layihələri həyata keçirilir, məsələn, İşıq probleminin həlli üçün rayonlarda modul stansiyalarının tikintisi gedir. Bundan başqa beynəlxalq maliyyə qurumlarından alınan kreditlər hesabına yollar salınır.
Rövşən, Sovet iqtisadiyyatı mərkəzləşmiş iqtisadiyyatı idi. Amma Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra dəfələrlə bəyan elədi ki, bazar iqtisadiyyatı yolunu tutub və bu bəyanatlar indi də qüvvədədir, tez-tez təkrar olunur. Əgər hökumət sənayenin inşa proqramına başlayırsa, buradan planlı iqtisadiyyat iyi gəlmir ki,
bundan ehtiyatlananlar həqiqətən də var. Bəzi ekspertlər hesab edir ki, sənayenin inkişafı üçün xüsusi proqram hazırlamaq istəyən hökumət bir qədər gecikib, bunu böyük neft gəlirlərinin ölkəyə gəlməsindən xeyli əvvəl eləmək lazım idi. Çünki neft gəlirləri milli valyutanı möhkəmləndirir. Belə olanda isə sahibkar ölkədə hansısa malı istehsal eləməkdənsə həmin malı xaricdən gətirməyə meylli olur. Bu baxımdan bəzi ekspertlər ehtiyatlanırlar ki, dövlət hansısa rayonda yeni iş yerləri yaratmaq xatirinə zorən zavod fabrik açmağa başlasa, bunun faydası az ola bilər. İqtisadçı ekspert İnqilab Əhmədov.
Hər bir halda dövlət olduqca həssas bazarın o hissiyatını duymalıdır ki, bu istiqamətdə mümkün qədər bütün məsuliyyəti investorun boynuna qoymalıdır ki, investor bazarı nəinki bugünkü sabah, birisi gün və gələcəkdə də onun o çalarlarını proqnozlaşdırıb daha düzgün investisiya edə bilsin. Əks halda mən ehtiyat edirəm ki, dövlətin açıq aydın burada pulu parası varsa deyən hər hansı bir zavod açmaq niyyəti sonralar əlbəttə ki, bu obyektlərin, bu investisiya layihələrinin qeyri-rentabilli olmağına gətirib çıxara bilər.
İnqilab Əhmədov, İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin rəhbəri Vaqif Rüstəmovsa deyir ki, ətraf bölgələrin və ölkələrin də tələbatı nəzərə alınaraq artıq indidən Azərbaycan sənayesinin potensial inkişaf istiqamətləri haqqında danışmaq mümkündür. Bura ilk növbədə ənənəvi neft-kimya sənayesinə aid eləmək olar.
Əhəli mühazdə 40% kənd təhvatından məsul. Azərbaycanda potensial o imkanlar var ki, o məsulları dünya bazarına çıxara bilsin, xüsusən də ekoloji təmiz məhsullardan söhbət gedir. Digər sahələr var ki, məsələn, bugün informasiya texnologiyaları sahəsində də Azərbaycanın coğrafi mövqeyi ilə əlaqədar olaraq da bu bir növ ötürücü rol oynaya biləcək bir qovşaq missiyasını yerinə yetirə bilərdi Azərbaycan. Bu baxımdan da Azərbaycanın potensial imkanları genişdir.
Bu da İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin rəhbəri Vaqif Rüstəmovun fikirləri idi. Azərbaycan hökuməti iqtisadiyyatın neft sektorundan asılılığını azaltmaq üçün hazırda regionların inkişaf proqramını da həyata keçirir.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi qıraq.
Его превосходительству господину
Затялилери, жанап Бакы губернаторына.
Хам лагет яшир, до лагет яшамад.
Изе düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Efirdə açıq mikrofondur. Açıq mikrofona üz tutan dinləyicilərimizin şikayətini Arifə Kazımova eşidib.
Açıq mikrofona bugünkü zənglər Sovet dövrü əmanətləri ilə bağlıdır. Bu mövzuda bir neçə dəfə dinləyicimizə məlumat versək də, 79 yaşlı dinləyicimiz İskəndər Qasımov yeni bir xəbər olub-olmaması ilə maraqlanır.
Mənim dediyim odur ki, mənim əmanət kassasında 91-ci ildə qoyduğum pulum var. Mənim bu pullarımı niyə vermirlər, nəyə görə vermirlər, niyə ləngidirlər? Mən neynəməliyim, özümdə qaşqınam. Mənim pullarımı xahiş eləyirəm, aidiyyəti orqanlara deyin, mənim pullarımı versinlər.
Başqa bir dinləyicimiz Bəhruz Nəsibov.
Mən bilmək istəyirəm ki, Sovetin dövründə qalan əmanət pensiyalarında qalan pulların aqibəti haqqında bir məlumat verəsiniz.
Bir müddət əvvəl Maliyyə Nazirliyi bildirirdi ki, Sovet dövrü əmanətlərinin qaytarılmasına iyulun 1-dən başlanacaq. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasından verilən məlumata görə bu barədə qanun layihəsinə hələ baxılır və bu yaxınlarda Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaq. Bu dəfə açıq mikrofona birinci qrup gözdən əlil dinləyicimiz Firuzə Şıxıyeva zəng edib.
Bizə prezidentimizin fərmanı ilə birinci qrup əlillərin, gözdən əlillərin pensiyası artırdı. Bizə dedilər ki, hər gün radioda, televizyonda bizə izah elədilər ki, yanvarın 1-dən artır. İndi biz aprel ayı aldıq. Deyilən məbləği aldıq. Bu 3 ayı yanvar, fevral, mart nəyə görə verilmədi?
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Pensiyalar və Müavinətlər Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyevin məsələyə münasibəti isə belə oldu.
Prezident martın 6-sında təsdiq elədi əmək pensiyaları haqqında qanuna, amma 1 yanvardan qüvvəyə mindirildi. Buna görə də biz ümumiyyətlə məcburiyyət qarşısında qaldıq, faktiki olaraq aprel ayının pensiyasıyla birlikdə qanun qüvvəyə minməsi ilə bağlı kimlərin ki 1 yanvardan pensiyasında artım getməlidir, onların hamısını aprel ayında hesablamış o. Birinci qrup gözdən əlildisə, bəli, o yanvar, fevral, mart aylarında almadığı fərqi aprel ayının artımı ilə birlikdə almalıdır.
Çingiz Əliyev Firuzə Şıxıyevanın problemini araşdıracağına söz verdi. Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna 493-73-75 sayılı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən apardım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclik proqramı ilə davam edir. Proqramı Ülkər Akif qız aparır.
14-24 Kariyera günləri 1 və 2 iyun tarixlərində Əl-Oyunlar İdman Sarayında keçiriləcək.
Elə bir ki, kitabxanaya kompüter bəzəyə üçün qoyublar.
Gəl danışaq mədən yetdi tələbədən, dərs oxuyan cəsarətli tələbədən, dərs oxuyan cəsarətli tələbədən.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24 mikrofonda isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Tələbə təşkilatı AYZEK-in Azərbaycan nümayəndəliyi iyunun 1-də və 2-sində Əl Oyunları Sarayında tələbələr üçün Karyera Günləri adlı tədbir keçirməyə planlaşdırır. Tələbələrin müxtəlif şirkətlərlə görüşdürülməsi və onlara öz karyeralarını qurmaqda kömək etmək tədbirin əsas məqsədlərindən biridir. AYZEK Azərbaycanın rəhbəri Bəxtiyar Hacıyev.
Bizim məqsədimiz bundan ibarət ki, Azərbaycan tələbələri ilə Azərbaycanın ən qabaqcıl şirkətləri və ən iqtisadiyyatda, Azərbaycan iqtisadiyyatında ən çox belə deyək, rolu olan şirkətləri bir yerdə görüşdürmək və müəyyən qədər tələbələrdə təsəvvürün oyadılmasına nail olmaqdır. Yəni, bu təsəvvür nədən ibarətdir? Tələbə artıq bu şirkətlərdə hansı kariyer imkanlarının olduğu, işə götürmə prosesində hansı xüsusiyyətlərə üstünlük verildiyi, ümumiyyətlə Azərbaycandakı iş dünyasındakı mövcud vəziyyət haqqında təsəvvürün oyadılmasına nail olmağa çalışırıq. Kariyera günləri təxminən biz sizin nəzərdə tutmuşuq 30 şirkətin iştirakı ilə Əl Oyunlar İdman Sarayında keçiriləcək.
Bəxtiyar Hacıyevin dediyinə görə kariyera günləri tədbiri iki hissədən ibarətdir.
Birincisi, şirkətlərin sərgisi və təqdimatları hissəsidir. Bu, sərbəstdir. Yəni, istənilən tələbə istənilən vaxt gəlib Əl Oyunları Sarayında orada iştirak edən şirkətlərin nümayəndələri ilə birbaşa təmasda ola bilər. Tədbirin başqa bir hissəsi də Bazarlıqlar Akademiyası adlanır və burada artıq müəyyən mövzular üzrə seminarlar keçirilir şirkət nümayəndələri tərəfindən. Yəni, idarə etmə, sonra da komandada iş və s. liderlik kimi mövzularda tədbirlər keçiriləcək.
Şirkətlərin təqdimatında maraqlı olan hər bir tələbə iştirak edə bilər. Seminarlarda da iştirak etmək istəyənlər isə bu həftə yaradılacaq internet saytda qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, tələbələr bu saytda qeydiyyatdan keçməklə həm də gələcəkdə özlərinə iş tapa bilərlər.
O saytda iştirakçı şirkətlərin girişi olacaq və bu burada artıq qeydiyyatdan keçmiş həm kariyer günlərindən əvvəl, həm də kariyer günlərindən sonra qeydiyyatdan keçmiş tələbələrin məlumatlarına baxmaq imkanı olacaq və yaranmış istənilən bir vakansiyada, istənilən anda artıq o tələbələr arasından seçə biləcəklər bu iştirakçı şirkətlər. Bu artıq şirkətlərin qarşılaşdığı başqa bir problemi də qarşısına alır. Bizim təqdim elədiyimiz bu proqramda standart bir CV forması olur və bütün tələbələri artıq müəyyən xüsusiyyətlərinə görə müqayisə eləmək imkanı olur. Bundan əlavə, belə deyək, burada konkret xüsusiyyətlərə görə axtarış verib və ən yaxşı 3-5 nəfəri seçmək imkanı var.
AYZEK Azərbaycanın rəhbəri Bəxtiyar Hacıyev. AYZEK təşkilatı dünyanın 95 ölkəsində 850-dən çox universitetdə fəaliyyət göstərir. Azərbaycan bu təşkilata bu ilin fevralında üzv qəbul edilib.
On
Mayın 3-də Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər fakültələrinin futbol komandası ilə Tarix fakültəsinin futbol komandası arasında gərgin mübarizə oldu. Görüş 1-1 hesabı ilə başa çatdı. Buna görə də qalibi 11 metrlik zərbələr seriyası ilə müəyyənləşdirmək lazım gəldi. Vuruş çatlasında elə bu zaman yarandı. Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər fakültələrinin futbol komandası qol vurduqlarını, hakim isə qaydanın pozulduğunu israr etdi.
Biz de hüquqşünasla bizim hüquqlarımızı tapdırmalıyız.
Sizinlə biz udmuşuq. Çünki təmiz 11 metrə kameralar da çəkib, qapıcı heç qabağa çıxmamışdı demək olar ki. Hakim deyir ki, qabağa çıxmışdı da hakim. Penaltimdə bizim oyun vaxtı bizə yanılan penalti verdilər. Heç nə yox idi. Biz haqqımızı alınır.
Nəticədə hakimlər son qərar vermək üçün vaxt istədilər. Hər iki komanda futbol meydançasını əliboş, yəni kuboksuz tərk etdi. Hakimlərin müzakirəsi isə hələ də davam edir. İndi isə növbə Xəzər Universitetinin tələbələrindir. Hazırladıkları ilk reportajda onlar universitetlərinin kitabxanasından danışacaqlar. Həm problemləri, həm də onların həlli yollarını göstərəcəklər. Daha ətraflı Sevinç, Səbinə, Afaq, Firuzə və Pərvinin reportajında.
Salam xanım. Zəhmət olmasa mən Cinayət Məcəlləsi kitabını verər.
Tələbə biletini.
Buyurun.
Xəzər Universitetinin müxtəlif dilli kitablar, müasir tipli kompüterlərlə təmin olunmuş kitabxanası kənardan baxana cəlb edici görünə bilər. Amma nə kitabxanadakı kitabların sayı, nə də ki, burada yan-yana düzülmüş kompüterlər tələbələri qane edir.
Kompüter var, amma ona istifadə gözəli üçün qoyub, çünki istifadə eləmək mümkün deyil.
Beynəlxalq münasibətlər üzrə kitablar çox azdır.
Kitabxana internet yoxdur. Kitabxana istəməyə çətindir orada.
Kirli əlifbası ilə olan kitablar üstünlük təşkil edir və bu da şəxsən mənim çox narahat edir. Çox istəyərdim ki, kitablarımız latin qrafikasını üstünlük təşkil eləsin.
Kitablar azlığı bizi narahat edir.
Lüğət kitabları azlıq təşkil edir. Buna görə də tələbələr çətinlik içərisindədir.
Elə bir ki, kitabxanaya kompüter bəzəyi üçün qoyublar. Nə də ki, internet yoxdur. Bir sözlə, biz kompüterdən istifadə edə bilmirik.
Amma kitabxanadan razı qalanlarımız da az deyil. Puç-puç söhbət edənlər, sevgilisi ilə görüşənlər kitabxanadan münasib yeri hardan tapacaqlar ki? Bu köyün içində dərsini oxuya bilməyəsə dəhlizə də çıxa bilər. Bu da universitetin dəhlizində yeməkxanasında dərs oxuyan həmyaşlılarımızın dedikləridir.
Bəzən kitabxanada elə səs-küy olur ki, dərslərimizin çoxusunu ya gedib bufetdə oxuyuruq, ya da gedib foyada oxuyuruq. Ora daha sakit olur, nəinki kitabxana.
Kitabxanada biraz ses salırlar. Kitabxana görüşmə yerdir. Kitab okumaq üçün heçnə telefonda zəng gəlirlər. Okumaq üçün heçnə çətindir orada.
Kitabxanamızın çox da sakit olmaması məni qane etmir. Kitabxanaçı qadın tələbələrdən sakitliyə riayət etmək istəyir, amma öz rəfiqələrini çağırıb söhbət edirlər.
Kitabxana çox təşkil olunca dərslərim gəlir. Fayda oxuyuram.
Kitabxanaçılar qoyduqları bəzi qaydalara riayət eləmirlər. Əsas məsələ ondadır ki, bizə deyirlər telefonları söndürün. Ancaq özləri öz aralarında telefonla danışırlar və eyni zamanda telefonların səsləri bizi narahat edir.
Başa düşə bilmirəm. Kitabxanaya nəyə gəlir, görüşə gəlir, nə bilim, oğlanla qız bilmirəm, başa düşəmirəm. Bu olmaz elə şey.
Tələbələr kitabxanadakı problemlərin həlli yollarını da tapıblar. Nə deyim? Gəlin onların özlərindən işdək.
Daha yaxşı olardı ki, tələbə gəlib istədiyi ədəbiyyatı birinci kompüter siyahısında tapsın, sonra bələdçiyə müraciət eləsin və onun vasitəsindən həmin kitabı əldə eləsin.
Ən çox istəyərdim ki, kitabxanamızda qapını dəyişdirsinlər, çünki biz dərs oxuyana bizə çox məşət olur.
İstəyərdim ki, internet olsun bizim kitabxanamızda.
Mən əvvəl istəyərdim ki, kitabxanamızda elektron kitabxana düzəldilsin və həm kitabxananın özündə kompüterlər qurulaşdırılsın, həm də evdən biz o kitabxanadakı kitabları aydın sürətdə açıb oxuya bilək. İstəyərdim ki, bütün oxu zallarından evə uşaqların oxuması üçün kitablar verilsin.
Kitabların əksəriyyəti ingilis dilindədir və rus dilindədir. Lazım olan Azərbaycan dili lazımlı səviyyədə deyil. Yəni, mümkün olarsa, yəqin ki, Azərbaycan dilində kitablar olsaydı, o daha qənaətbaxşı olardı.
İstəyərdim ki, təzə kitablar çox olsun, müxtəlif kitablar çox olsun. Bəzən görsən ki, bir kitabdan cəmi bircə dənə olur. Bu kitabı bir qrup uşaqlar istifadə edəndə o kitab çox yararsız hala düşür.
Tələbələrə şad xəbərimiz də var. Kitabxananın işçisi Gülşən Mehdiyevanın sözlərinə görə, bu yaxınlarda onlara yeni kitablar gətiriləcək.
Bu yaxınlarda biz kitab mübadiləsi proqramlar çərçivəsində 10 tona yaxın kitab almalıyıq və lap yaxın zamanlarda, yəni mayın 25-də bizim universitet kitab bayramında iştirak edəcək. Bu kitab bayramı Axundov kitabxanasında Yazıçılar İttifaqı tərəfindən keçiriləcək və bizim nəşriyyatımızın yeni kitabları, bir neçə ildə nəşr olunmuş kitabları orada nümayiş ediləcək.
Bu, Xəzər Universitetinin kitabxanasının işçisi Gülşən Mehdiyevan dedikləri idi. Kitabxanadan söz açansa biz idik. Xəzər Universitetinin tələbələri Sevinç, Afaq, Səbinə, Firuzə və Pərvin.
14-24 Hansı hüquqlarının olduğunu və hüquqlarını necə müdafiə etməyi bilməyənlər Gənclər Hərəkətdə adlı treningdə iştirak etməklə suallarına cavab tapa bilərlər. Bu treningi Gənc İnsan Hüquq Müdafiəçiləri İctimai Birliyi və Amerika Hüquqşünaslar Birliyi Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə həyata keçirir. Gənc İnsan Hüquq Müdafiəçiləri İctimai Birliyinin sədri Fatma Abdullayeva.
Layihənin məqsədi Azərbaycanın regionlarında Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və İnsan Haqlarının Avropa Məhkəməsində müdafiəsi haqqında informasiyanın geniş yayılmasıdır. Və bu məqsədlə təşviqatçı həmyaşıdlar hazırlanacaq.
Trening iyunun 2-dən 5-ədək Bakıda keçiriləcək. İştirakçılar Azərbaycanın bütün bölgələrindən seçiləcək. Amma bəzi şərtlər də var.
Treningin iştirakçıları əsasən gənclər olmalıdır, yəni 18-35 yaş arası, Azərbaycan dilində sərbət danışıb işləmək bacarığı olsun və insan haqları mövzusuna maraqları olsun.
Fatma Abdullayevanın sözlərinə görə treningdə iştirak pulsuzdur. Bundan başqa iştirakçıların qalmaq, yemək və yol xərcləri də ödəniləcək. Onlar lazımi tədris materialları ilə də təmin olunacaqlar. Maraqlananlar anket formasını doldurub mayın 20-dək Gənc İnsan Hüquqları Müdafiəçiləri İctimai Birliyinə təqdim etməlidirlər. 14-24 Sonda isə İncəsənət Universitetinin tələbələri Vasif və Zaurun tələbəliklə bağlı meyxanasını dinləyək.
Gəl danışaq mədəniyyətli tələbədən, dərs oxuyan cəsarətli tələbədən. Gəl danışaq mədəniyyətli tələbədən, dərs oxuyan cəsarətli tələbədən.
Dərs oxuyan cəsarətli tələbədən.
Türkər xanım bizə verib sifarişi, biz də yerinə yetirəcəyik xahişi. Azadlıq radiosu yaradı verilişi. Mövzumuzda ibarətdir tələbədən, mövzumuzda ibarətdir tələbədən. Gəl danışaq mədəniyyətli tələbədən, dərs oxuyan cəsarətli tələbədən, dərs oxuyan cəsarətli tələbədən.
Hər gecə gündüz dərs oxuyur cavanlar, düşünürlər məlim onlar yanlar. Elə ki gəldi semestr imtahanlar, yenə də 5-10 manat getdi tələbədən.
Yenə də 5-10 manat getdi tələbədən, gəl danışaq mədəniyyətli tələbədən, dərs oxuyan cəsarətli tələbədən.
Dərs oxuyan cəsarətli tələbədən.
Hə tələbə var ki dərsə girmir daimi, avara avara gəzir saymır et kimi. Ona görə də qınamıyıram məlimi, axşamazan şahiddi tələbədən. Axşamazan şahiddi tələbədən, gəl danışaq mədəniyyətli tələbədən. Dərs oxuyan cəsarətli tələbədən, dərs oxuyan cəsarətli tələbədən.
İnstitutlar elm verib kimlərə, çox professorlara, alimlərə, çox professorlara, alimlərə. Mən də səslənirəm müəllimlərə, pul almayın qənaiyyətli tələbədən.
Pul almayın qənaiyyətli tələbədən, gəl danışaq mədəniyyətli tələbədən. Dərs oxuyan cəsarətli tələbədən, gəl danışaq mədəniyyətli tələbədən. Dərs oxuyan cəsarətli tələbədən.
14-24 Bu da son. Mən, Ülkə Rakif qızı, gələn çərşənbəyə dək sizlə sağollaşıram.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu bu saata olan verilişlərini başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.